Je 20 hodin a na pořadu jsou komentované zprávy Soni Zikmundové. Sonja už je tady připravená, už tady manipuluje s technikou.
Já ti děkuju, Vladimíre, že jsi přiblížil to, co tady dělám. Já vás zdravím, vážení posluchači. Dnes máme 29. ledna 2017 a čekají na vás komentované zprávy. Vladimíra, já se zeptám, jestli jsi připraven ke komentářím.
No jo.
Jo, tak dobře, tak se teda do toho pustíme.
Já si vzpomínám, že jsem kdysi něco slyšel někdy, i když jsem to nikdy sám osobně nepoužil, ale vždy připraven, se říkalo. Ale já jsem to nikdy nepoužíval, protože já jsem ten šátek nikdy neměl.
Já jsem skládala slib.
Já ne.
No vidíš, takže já jsem připravena vždy.
Já jsem z reakcionářské rodiny.
Tak doufám, že to neznamená, že nejseš vždy připraven.
Jedná se na to.
Tak jdeme na to, jdeme na to. První zpráva je z domácího ranku. Jihočeská ČSSD řekla Sobotkovi ne. A my máme svědectví přímo z konference, co se tam dělo. Takže se na to podíváme. Bohuslav Sobotka beze slova konferenci opustil, říká předseda místní organizace Stínu nad Vltavou David Slepička po krajské konferenci ČSSD v Českých Budějovicích. Jihočeská ČSSD při ní nepodpořila Sobotkovu nominaci do čela strany. Místo něj navrhla Jeronýma Tejce.
Ano, Jeroným Tejc.
David Slepička v rozhovoru pro Parlamentní listy vysvětlil, co Bohuslavu Sobotkovi zazlívá. Podle něj selhal jako předseda strany i jako sociálně demokratický premiér. Pro mnohé z nás je skličující, že ČSSD má nyní v čele člověka, který ani netuší, co je dodržet své vlastní slovo, řekl nám David Slepička. Hned na úvod přiznal, že konferenční sobota byla velmi náročná a vyčerpávající. Takže, Vladimíre,
on měl na mysli, ten slib premiéra Sobotky, že pokud sociální demokracie neuspěje v krajských volbách a nebude mít minimálně 5 hejtmanů, takže odstoupí ze své funkce předsedy sociální demokracie. Krajské volby pro sociální demokracii byly ohromným výpraskem. Nicméně po dohodě s ostatními vítěznějšími stranami ta kvóta těch 5 hejtmanů se sociální demokracii podařila i přes tu zdrcující porážku. A proto se premiér Sobotka domníval, že nemá důvodu odstupovat ze své pozice a navíc tvrdil, že pro účinkování premiéra, předsedy strany a premiéra, protože vždycky to musí být předseda strany premiérem, je důležitější mezinárodní politika a vztahy než nějaké krajské volby a že velmi důležité budou až letošní podzimní parlamentní volby. Uvidíme, musíme říct si zase na druhou stranu, já jsem slyšel názor od lidí, kteří tvrdili, že premiér Sobotka je sice necharizmatický vůdce, na rozdíl od Miloše Zemana nebo Paroubka, ale na druhou stranu je velice pracovitý, úředník, loajální a tak dále a tak dále. Já se domnívám, že ať je v čele sociální demokracie Petr nebo Pavel, takže sociální demokracie tou politikou, kterou teď jako vládní vůdčí vládní síla provozuje, moc lidí neosloví. A já osobně se domnívám, že nedosáhnou ani 10%.
Tak já se domnívám také, že Bohuslav Sobotka je velmi pracovitý. Je tak pracovitý, že přivede ČSSD, pokud bude v jejím čele, k jednomístnému, jednocifernému číslu při volbách do sněmovny.
No tak já si myslím, že i kdyby tam byl dneska kdokoliv, třeba Jan Zlatoustý, takže by o mnoho lepší výsledek neudělal, protože ono, ten výsledek v těch volbách není jenom o předsedovi, ale o celé té politické partaji.
No, pak, že to lidi nezapomenou a sečtou to všechno, tak jiný je, výsledek, tak budou opravdu rádi.
Je to, je to pravda.
Budou mít 10%, tak budou moc rádi.
Je to pravda, do voleb ještě daleko a lidi mají krátkou paměť.
Tak, tak. Takže se podíváme na další zprávu. A všichni víme, že Bohuslav Sobotka odvolal před časem Dienstbiera z postu ministerského. A my víme také, že Dienstbier fungoval v neziskovce Hatefree, takže se na ní podíváme. Ministr Chvojka nahlédl do účetnictví vládní neziskovky Hatefree a má prý řadu otázek. Dienstbier tvrdí, že o ničem nevěděl. Iniciativa Hatefree Kultur působí, nebo culture, působí pod patronací úřadu vlády. Jejím cílem bylo bránit šíření nenávisti. Získala k tomu desítky milionů korun. Otázkou ovšem je, jak byly tyto peníze využity. Současný ministr pro lidská práva Jan Chvojka si to chce pořádně prověřit. Jeho předchůdce ve funkci Jiří Dienstbier tvrdí, že o možném pochybném využití finančních prostředků, jak jinak, nic nevěděl. A pan Ivan Bednář připomíná, že nezisková organizace Hatefree získala asi 40 milionů korun, přičemž drtivá část těchto prostředků plynula z evropských dotací, přesněji řečeno 80%, zbylých 20% poskytl český stát. Výsledkem bylo několik seminářů a školení, dodnes se přou, kolik jich vlastně bylo, peníze se rozházely. Nynější ministr Jan Chvojka prý požádá vedoucího úřadu vlády o důkladné prověření a posouzení. Ex-ministr Dienstbier se dnes k ničemu nezná. Prý o tom nevěděl, poznamenává Bednář. Podle autora se za času ex-ministra Dienstbiera neuvěřitelně plýtvalo finančními prostředky. Šiřitelé dobra chtějí další a další peníze. Dienstbier jim navíc vyšel vstříc tím, že prosadil dlouhodobě financování neziskových organizací na základě smluv uzavřených na delší dobu než jeden rok. V České republice bylo těchto organizací v loňském roce registrováno neuvěřitelných 128 tisíc. Od státu, krajů či obcí získali 16,5 miliardy korun, doplnil k tématu Bednář, a podle všeho stojí neziskové organizace o ještě větší množství peněz, jenže ty posléze zmizí bůh ví kam. Podle Bednáře jsou zkrátka fuč.
Jsou rozkradené, řekneme naprosto jasně. Onek 128 tisíc neziskovek. Vážení, musíme si uvědomit jednu věc. Ty nejhlavnější neziskovky, které parazitují na českém rozpočtu, českého státu, nebo které jsou placeny neuvěřitelně vysokými částkami ze zahraničí, například od pana Sereše, tak těch je jenom několik. Je tady spousta dalších neziskových organizací, které působí opravdu tak, jak působit mají. A konec konců i spolek Svobodné rádio je neziskovou organizací.
My jsme nic takového nečerpali.
A my jsme od nikoho žádnou dotaci, kromě od vás,
a
našich
vám
posluchačí.
Děkujeme, vážení posluchači.
Tak my jsme od nikoho nedostali. Tak jenom prosím, z těch 128 tisíc neziskovek je jich jenom pár. Takhle řeknu. Pár s jednou výjimkou. Je tam přes 260 romských neziskovek, které cucají každý rok peníze ze státního rozpočtu, a moc by mě zajímal výsledek jejich auditu, co za ty peníze vůbec dělají. Protože já vím třeba o jedné neziskovce, která dostala spoustu milionů, asi 3 miliony korun ze státního rozpočtu v Rokycanech, a jen přišel na jejich účet ze státu, ze státního rozpočtu dotace, tak předseda té neziskové organizace to vybral, zmizel. Hmm. To se psalo i v mainstreamu.
Tomu se říká umělá zaměstnanost. No, to je ptáček, Dienstbieráček, co?
Ano, jinak minister Dienstbier byl bez portfeje, to znamená, že neměl vlastně ministerstvo a byl pověřen dodržováním lidských práv, ale on si z toho udělal opravdu kšeft, protože si nabral asi 300 spolu zaměstnanců a i když neměl žádné ministerstvo, tak on si ho ze našich peněz, z peněz našich daní, si ho v podstatě vybudoval ke obrazu svému.
Tak, tak, a vem si kamarádku Šabatovou, její rodina je taky napojená na neziskovky, takže, no vidíte, to je vemeno, panečku, z toho se cucá.
Ano, podíváme a my to se, platíme.
Tak, tak, daňoví podplatníci, ohánějte se. Podíváme se na další zprávu. V té zprávě se podíváme na referendum. Zákon o referendu bude, je to naše priorita, slibovala vláda. Nakonec máme smůlu, nic nebude. Zákon o obecném referendu měl být prioritou této vlády, jež měla dokonce i ve svém programovém prohlášení. Nyní je však patrné, že její dovolepí koalice nestihne protlačit sněmovnou, píše o tom server Novinky. Zákon se zasekl v prvním čtení a nyní na něj nezbývá čas. Je to prý i kvůli obavám. Zákonodárci mají strach, že by referendum mohli zneužít extremisté k tomu, aby vyvolali otázky odchodu Česka z Evropské unie. Mementem tak byly pro zákonodárce například Brexit či italské hlasování o ústavě. To, že se zákon pro jehož přijetí je potřeba ústavní většina, asi nestihne přijmout, přiznal například vicepremiér Pavel Bělobrádek. Vždycky, když se sejde sněmovna a projednává se program schůze, tak je řada různých priorit. Jedna se tlačí přes druhou a druhá přes první. Opozice velmi často navrhuje různé mimořádné body, kolem kterých se potom vedou hodně dlouhé diskuze. A pak se velmi často stává, že už se nedostane na to, abychom projednávali vládní návrhy zákonů, řekl k tomu také premiér Bohuslav Sobotka. Za prioritu vlády považuje zákon nový ministr pro legislativu a lidská práva Jan Chvojka a dává zákonu i určitou naději, že by mohl být přijat. To však zpochybňuje například šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Ministr Chvojka to musí tlačit, podotkl. Kdo je naopak proti zákonu, je pravicová opozice, podle ní jde o zbytečný zákon. Byl jsem vždy odpůrcem zákona o obecném referendu, takže mi fakt nevadí, když se tento zákon neprojedná, řekl například poslanec ODS Marek Benda.
Co pak Mareček Bendu, teď to je známý idiot. Jinak prosím vás, jak poslanec nebo viceprezident Bělobrádek, tak premiér lžou, až se jim od úst práší. Já bych řekl česky od huby práší. Víme dobře, že jen Tomio Okamura a jeho SPD dávalo návrh na přijetí zákona o obecně platném referendu několikrát na opakovaně na plénum poslanecké sněmovny, když se hlasovalo o programu té, které schůze. Protože ti, kdo to neznají, taky nevědí, že byť máme od roku 1993, od 1. ledna, tedy vzniku České republiky, v ústavě zakotveno obecné referendum, musí být provázeno příslušným zákonem. A za tu dobu už se tam dávalo těch zákonů, třeba za dob premiéra Miloše Zemana dávala sociální demokracie tenkrát 17 návrhů na referendum. Tomio Okamura dávala asi 6. Nikdy se to nedostalo na projednávání programu, protože to tam chodí tak, že když se tam dá nový bod, tak se hlasuje o tom, že se o tom bude vůbec jednat. A pokud se to neodhlasuje, tak se o tom v poslanecké sněmovně vůbec nejedná. A protože oni nechtějí, jak jste slyšeli Marečka Bendu, oni nechtějí referendum, aby náhodou lidi nechtěli vystoupit z Evropské unie, která nás zabíjí, tak ho tam zkrátka nedají.
To je nerespektování ústavy.
No samozřejmě to není jen nerespektování ústavy, to je v každém případě. Ale je to výsměch obyvatelstvu této země, protože když si zhruba před rokem nebo před tři čtvrtě rokem nechala, no už to bude pomalu rok, sociální demokracie dělat opravdu skutečný, neskreslený, tajný průzkum, tak 87 lidí bylo pro vystoupení z Evropské unie. A oni přece nebudou poslouchat lidi.
To víš, jak se takovým elitářům, jako je Máreček, Benda, podejte mi pero, jak se mu vládne bez nějakého
referenda. Nevládne.
No dobře.
On ale nevládne, on jenom bere prachy, jinak nedělá nic.
No teď už nedělá vůbec nic, naštěstí.
Radši.
Takže představ si, že ti elitáři, že by měli nad sebou Damoklův meč, no, to by asi nepřežili. A ještě nedej, pane Bože, aby měli třeba hmotnou zodpovědnost.
Damoklův meč odvolání, ano.
Tak a podíváme se na další zprávu. Jako první se v Bílém domě zavítala tam Theresa May. Titulek je S láskou v Bílém domě. Trump držel Mayovou za ruku a choval se jako vyměněný. Světová média referují o návštěvě britské premiérky. Britský Telegraf zjišťoval, jak o první zahraniční návštěvě u prezidenta USA Donalda Trumpa referovala zahraniční média. Do Bílého domu jako první zavítala britská premiérka Theresa Mayová. Americká, britská, italská i španělská média konstatují, že USA a Velká Británie potáhnou leccos za jeden provaz. Americká CNN hlásí, že Trump se choval coby hostitel britské premiérky jako vyměněný. Neukázal nic z neomalenosti, která pro něj byla tak příznačná v předvolební kampani, píše CNN. Když Donald Trump promlouval na společné tiskové konferenci s Terezou Mayovou, bylo to úplně jiné představení než jeho předchozí bojovné projevy, podotýká ona zmíněná CNN. The New York Times a Washington Post dodávají, že si Trump s Mayovou zřejmě porozuměli. Sám Trump hovořil o fantastických vztazích mezi USA a Velkou Británií. O vzájemném pochopení vypovídá i fakt, že se Trump s Mayovou vzali za ruku. Tento moment zachytili pro své titulní strany především britské deníky Daily Express a The Guardian. A další. A The Times na titulní straně hlásí, že Trump žehná Británii. Podobná vzletná slova využívají i další britské noviny. S láskou v Bílém domě píše ku příkladu Daily Mail k fotografii, kde se Mayová a Trump drží za rukou. A italský Corriere della Sera dodává, že Trump a Mayová potáhnou za jeden pro vás, i pokud jde o Brexit, tedy o odchod Velké Británie z Evropské unie. Italská republika doplňuje, že Trump a Mayová budou postupovat jednotně v migrační krizi. Takže já to už zkrátím a za chvilku se podíváme, jestli budou postupovat jednotně v migrační krizi.
O vztahu Anglie a Spojených států nemá cenu dlouze hovořit. Tam to je naprosto spojené pupeční šňůrou, protože si musíme uvědomit, že většinu velkých bank, které neovládají Rockefellerové, tak ovládají Rothschildové a ty sídlí v Anglii, právě v Sydney, v londýnském. A takže oni vždycky štáhli spolu a mě spíš zarazila na tomto setkání jedna věc, a to ta, že Trump začal otáčet, co se týče svého postoje k NATO. Protože se shodli s Mayovou, že je potřeba otázku NATO řešit. A to nevypadá pro mou naději, že se NATO zruší jako zbytečná organizace, to nevypadá dobře. Otázka druhá je, kolik budou muset všechny členské státy Američanům platit.
Tak, tak.
A zdali ty členské státy nebudou muset z finančních důvodů z toho na to odejít. Ale to uvidíme, co nám přinese budoucnost.
A teď se podíváme na onu imigrační krizi. Svět kritizuje Trumpa za jeho imigrační výnos. Ze světa zní kritické hlasy vůči imigračnímu výnosu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump v pátek na 120 dní pozastavil program Spojených států pro přijímání uprchlíků. Až do odvolání pak zakázal vstup do USA migrantům ze Sýrie. Britská premiérka Theresa Mayová, která se jako první zahraniční státník jednala s Trumpem v Bílém domě po jeho nástupu do funkce, už v sobotu uvedla, že s tímto přístupem nesouhlasí. Ministr zahraničí Indonésie, nejlidnatější muslimské země, které se ale výnos netýká, uvedl, že rozhodnutí americké administrativy lituje. Trumpův příkaz dále na 90 dnů zakazuje vstup do USA všem lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. Omezení se má uvolnit až po zpřísnění prověrek a přezkoumání mechanismu přijímání migrantů. Mayová podle agentury Reuters během sobotní návštěvy Ankary nejprve novinářům pouze odpovídala, že je věcí Spojených států, jakou uplatňují migrační politiku. Po kritice opozice i vládních poslanců, ale později její mluvčí vydal ostřejší prohlášení, v němž dodal, že Londýn s Trumpovým krokem nesouhlasí a sám se k němu nechystá. Tento nový exekuční příkaz nyní zkoumáme, abychom zjistili, co znamená a jaké bude mít právní důsledky, zvlášť pro občany Spojeného království. Britský list Daily Telegraph v této souvislosti poznamenal, že dočasný zákaz vstupu na území USA se týká desítek tisíc Britů, kteří mají zároveň občanství některého z dotčených států, tedy Iránu, Iráku, Libie, Somálska, Sudánu, Sýrie a Jemenu. Kanadský premiér Justin Trudeau v sobotu na Twitteru napsal, že Kanada uprchlíky vítá a nehledí na jejich vyznání. V rozmanitosti je naše síla, dodal. O kanadské imigrační politice chce s Trumpem hovořit, až se spolu setkají, řekla agentuře AP jeho mluvčí. Znepokojení nad Trumpovým krokem vyjádřili už v sobotu Francie a Německo. Přijímání běženců prechajících před válkou a pronásledováním je součástí našich povinností, uvedl v Paříži francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault. Po schůzce se svým novým německým protějškem Sigmarem Gabrielem. Indonéský ministr zahraničí Retno Marsudi řekl, že Trumpova rozhodnutí v uvozovkách hluboce lituje. Jeho země má se Spojenými státy blízké vztahy. Mnoho Indonézanů si podle Reuters vážilo Trumpova předchůdce Baracka Obamy, který strávil čas svého dětství v Jakartě. No a také v Keni. Tak.
To je naprosto jasné, protože byl muslim. Když tam ano. Taky Trump z bílého, ze oválné pracovny odstraňoval muslimské symboly. Co se týče té Syrie, já se Trumpovi nedivím, protože všichni čestní Syřani bojují za svou vlast a ti, kteří utíkají ze Sýrie, tak to jsou džihadisti, kteří zdrhají z islámského, z řad bojovníků Islámského státu. Je to naprosto jasné, naprosto zřejmé. A co se týče Terezy Mayové, tak když se podíváme, jak vypadá Anglie v současnosti, jak vypadá namíchání obyvatelstva a percentuální rozdělení muslimského obyvatelstva, kdy tam je strašně moc procent, tak se ani nemůžeme divit. Podle mého názoru je Anglie, Francie, Německo a severní evropské státy už totálně pro bílou rasu ztracené. A je mi jedno, ať mi říká každý, že jsem xenofob nebo rasista. Je to tak.
Tak, podíváme se na další evropskou zemi, podíváme se do Itálie, kde se říká, že neřešíte uprchlíky, chceme pryč z Evropské unie. Bude další exit? Toť otázka. Italové jsou pořádně nespokojeni s kroky Evropské unie. Většina z nich se domnívá, že Evropská unie nedostatečně řeší krize a polovina obyvatel by si přála, aby jejich země z unie vystoupila. Uvedla to agentura DPA. Setrvání v Evropské unii si přeje méně než polovina Italů. Vyplývá to ze zveřejněného průzkumu institutu Eurerispes, který ukázal, že přes 2/3 dotázaných viní Evropskou unii za to, že dostatečně nepomáhá řešit migrační krizi. V závěrech studie citované agenturou DPA se píše, že vystoupení z unie si nepřeje 48,8% dotázaných, tedy méně než polovina obyvatel. Naopak 29,5% respondentů je natolik přesvědčeno o nutnosti odejít, že by přijalo referendum o členství v Evropské unii podobné britskému hlasování. hlasování o Brexitu. Až 71,5% Italů si myslí, že Brusel nepodniká dostatečné kroky k řešení migrační krize a 70,2% dotázaných viní Evropskou unii z toho, že si vynucuje nepřiměřené ekonomické oběti. Průzkum dále ukázal, že pokles kupní síly zaznamenalo v tomto roce 48,5% Italů, přičemž 77,2% respondentů uvedlo, že zná lidi, kterým mzda nevydrží celý měsíc. 24,2% obyvatel se dokonce cítí být chudými. Právě Itálie je jednou ze vstupních brán, kterou míří migranti do Evropy. Stále častěji se míří také nezletilí uprchlíci bez rodičů. Loni jich dokonce doplulo dvakrát více než v roce 2015, tvrdí Dětský fond OSN, tedy UNICEF. Většina nezletilých jsou podle Dětského fondu chlapci ve věku 15 až 17 let a pocházejí hlavně z Eritreje, Egypta, Gambie a Nigérie. Kromě chlapců připlouvali loni na člunech z migranty do Itálie častěji také dívky, které jsou podle UNICEF obzvlášť ohrožené. Celkově loni italských břehů dosáhlo rekordních 181 tisíc lidí, což je o 20% víc než v roce 2015, oznámila to nedávno Evropská pohraniční agentura Frontex s tím, že na poklesu počtu migrantů připlouvajících na řecké ostrovy v Egejském moři má zásluhu především dohoda Evropské unie s Tureckem. Nikoliv však agentura Frontex.
Tak. Pokud nepřestanou jezdit italští záchranáři k libijským břehům a nenabírat ty imigranty, kteří s tím počítají, a naopak, pokud nezačnou nakládat v Itálii, v Řecku a všude jinde imigranty na lodě a nebudou je odvážet zpátky, tam je vyložíme, nechám je u břehu, aby se neutopili, mohli doplavat ke břehu a konec, tak se z toho Itálie nevyhrabe.
Neumějí plavat.
A tak je jejich problém. A pokud by Italové chtěli dosáhnout u jejich sněmovny nebo parlamentu uzákonění zákona o referendu, obecném referendu, aby mohli vystoupit eventuálně z Evropské unie, obávám se, že budou stejně neúspěšní jako čeští poslanci, kteří to chtějí také.
No tak záleží potom na volbách, jaká se vytvoří koalice.
Přesně, vždycky záleží na volbách. A tady ještě jeden fakt, o kterém mluvil v pátek pan VK, že se tady chystá takzvaná Evropská federace, to znamená takové to bývalé tvrdé sedmičlené jádro.
Noje Evropy.
Noje Evropy. A já jsem přesvědčen o tom, že pokud bychom se my ocitli a spousta států, jako Česká republika, někde na chvostu, že bychom museli jenom tyto superstát z těch nejlepších dotovat.
No tak my už je stejně živíme. My...
Tak pak by snad ta sněmovna, pokud by se nezměnila, tak snad by dostala rozum a než být v takovémto uskupení, tak radši odejít.
Tak podíváme se na trošku zase jiný pohled na migrační krizi. A sice podíváme se na Maltu. Malta vznesla zásadní požadavek. Je řešení migrační krize na dosah? Otázka. Na začátku ledna se po Slovensku chopila předsednictví Rady Evropské unie Malta. Očekávalo se, protože se na stůl opět vrátí jednání o migračních kvótách či případných alternativách. Podle dokumentu, který získal server Politico, už Malta vznesla k Evropské komisi jeden požadavek, který s migrací souvisí. Malta po komisi žádá, aby prozkoumala právní způsoby, jak poslat více migrantů a uprchlíků zpět do zemí původu. V dokumentu je komise vyzvána, aby prozkoumala, jak interpretovat a aplikovat právní dopady klíčového humanitárního pravidla, které chrání migranty před navracením do země, kde mohou mít důvod k obavám z pronásledování. Jak poukazuje Politico, toto téma je velmi palčivé vzhledem především letos, kdy celou řadu evropských zemí čekají volby. Připomíná také, že se ve čtvrtek na Maltě sešli šéfové diplomací zemí Evropské unie, aby před summitem, který se uskuteční příští pátek, téma probrali. Řeč byla mimo jiné o zřizování táborů v severní Africe, tedy místo původu celé řady migrantů a uprchlíků, kde by mohly být zpracovávány jejich žádosti o azyl. Lidé, kteří jsou terčem pašeráku, musí být ochráněni a přivedeni na bezpečné místo, uvedl německý ministr vnitra Thomas de Maizière. Z tohoto bezpečného místa mimo Evropu bychom mohli do Evropy přivést jen ty, kteří vyžadují ochranu. Jak poukazuje server, myšlenka posílat migranty zpět do Afriky není nová. V minulých měsících ji propagovaly země jako Maďarsko nebo Itálie. Teď však tato otázka nabírá na obrátkách, protože se stala ústředním bodem politické debaty ve Francii, Německu a Nizozemí, protože právě tyto státy letos čekají volby. Maltský premiér Josef Muscat varoval nedávno před bezprecedentní úrovní počtu příchodů migrantů přes Středozemní moře, které lze očekávat s příchodem jara. De Maizière dodal, že tento plán by zajistil, že by uprchlíci nebyli přivedeni do Evropy, ale zpět na bezpečné místo. Mezi země, které jsou posuzovány z hlediska vybudování bezpečných táborů, podle serveru patří Egypt, Libie, Alžírsko, tedy země s nevalnou úrovní v oblasti lidských práv. Jeden z diplomatů doplnil, že tábory by měly vést humanitární organizace, jako je UNHCR, tedy agentura OSN pro uprchlíky. Maltský dokument není oficiální dokument, vyjadřuje linii jakéhokoliv členského státu Evropské unie, ale spíše je východiskem pro diskuzi, zdůraznil další diplomat.
Já jsem viděl kdysi teď nedávno video z palestinského uprchlického tábora a byli to opravdoví uprchlíci, kteří utíkají před válkou. Samozřejmě žádný muslimský stát je nepřijme, protože muslimské státy nepřijímají muslimské imigranty. Jo? A na tomto videu byly vidět ti skutečné oběti válečných útrap a toho běsnění Islámského státu a nesmyslných útoků na Libii, Američanů a Evropské unie a NATO, na Libii a Irák. Všechny tyto oběti těch válek tak byly ve velmi zuboženém fyzickém stavu. Většinu těchto lidí v těch táborech, a není to jenom jeden tábor, dokonce existuje tábor, který má, a je už řadu let, na milion obyvatel. Milion obyvatel tam žije v neskutečné bídě. Tam je běžné, že umírají lidi a děti hlady. A takže to jsou skutečné oběti. Dá se to určitě na tom YouTube někde vyhledat. A teď se podívejte na ty stovky videí těch imigrantů, kteří chodí sem do Evropy. Vidíte tam někoho vychrtlého na kost? Vidíte tam někoho, komu by bylo 60-70 let? Ne. Jsou to všechno mladí, vyžraní, namakaní chlapy. A nebo mladé holky, a těch je strašně málo. A nebo potom nezletilí, jejichž rodiče je sem vyšlou, aby v rámci pseudohumanity evropských blbečků mohli se nacpat do Evropy, nic nedělat a mít se jak prasata v žitě. Takže toto jsou imigranti, které tady nechceme v Evropě. Kdyby sem přišli ti zubožení, ubožáci, kteří by byli vděční za každý krajíc chleba, protože tam umírají hlady, tak by neřekla Evropa ani slovo, ani my na Svobodném rádiu bychom neřekli ani slovo. Ale tady ti, ty to nejsou oběti, to jsou útočníci, to jsou vojáci. A před nimi se každý normálně uvažující národ, stát, člověk brání. Jenom Evropská unie ve své nesmyslné pseudohumanistické vizi a plnění Kalergiho plánu na zničení Evropy to nechce vidět. Je nejvyšší čas, aby se přijali po volbách a v Evropě budou na podzim nebo během letošního roku časté volby. Je nezbytně nutné pro záchranu Evropy, aby v těch zemích, kde ty volby budou, šli pryč takový lidé, jako je Hollande, nebo jako je Fion, a tam, nebo Merkelová a další. A aby se tam dostali lidé typu Orbána, Wilderse, nebo u nás Okamury, kteří by se vypořádali, nebo aspoň snažili vypořádat s tímto problémem.
Tak samozřejmě, že civilizovaný stát také ve velkém míře může za to, jaká je situace třeba v Africe a tábory, o kterých jsem mluvila, nebo které byly zmiňovány, by v podstatě znamenaly to, že by se utly velké příjmy pašerákům a také různým neziskovkám, které se podílejí právě na tom přivážení uprchlíků do Evropy. Další věc je, že by Evropskou unii a vůbec svět takovéhle tábory přišly mnohem levněji, protože i Bašár Asád říká, ano, vy je tam živíte a stojí vás to tolik, ale tady by za jednoho uprchlíka se jich uživilo 70. Takže takový je rozdíl.
No, když se podívejme jenom u nás, opravdu i přes poslance, je to dneska, to máme zjištěné, se jedná minimálně o 21 tisíc a v mnohých případech i více peněz na osobu imigrantskou. No sakra, a podívejme se na naše důchodci, ti pracují pro stát celý život a dneska mají 8, 7 taky tisíc.
Já se domnívám, že i takový, bych řekla bych, program, kdyby se vlastně ty lidé učili pracovat, nebo pracovat a dala by se jim naděje, že by si v té svojí zemi mohli vydělat na slušné živobytí, že ti lidé by neutíkali.
A oni nejsou zvyklí pracovat.
Vladimíre, já pracovat. Asi tak, já ti řeknu, já jsem neviděla Araba. Arabové obchodují, ale nepracují, ale černoši, ano. Ty jsou někteří schopní se opravdu naučit pracovat.
Já jsem to viděl na tom videu, jak ten černoušek snažil zavázat přes ruku takhle tu.
Ale šlo mu to, já vím.
A pak jsem taky četl zprávu z Německa, kde se přihlásilo na rekvalifikační kurz 20 imigrantů a na práci s nějakýma ze stavebníma strojema a během dvou dní tam byl jeden, a ten nakonec taky utek.
Tohle je obrovský problém, který můžeme třeba někdy probrat, protože to je obrovské téma, ale jsme ve zprávách, máme zprávy, takže podíváme se na další zprávu. A ta je také zajímavá. Podíváme se do Švýcarska. Migranti jezdí za peníze ze sociálních dávek na dovolenou do své vlasti. Upozorňuje Švýcarsko. Migranti, kteří získali povolení k pobytu ve Švýcarsku na základě argumentu, že jim v jejich domovské zemi hrozí smrt, využívají peníze ze sociálních dávek k tomu, aby financovali svou dovolenou ve své vlasti, píše o tom švýcarský list Basler Zeitung. Takže já už to nebudu dále, samozřejmě tam je asi 50 tisíc žádostí migrantů a dostávali někteří dočasné povolení a 97,5% z toho bylo vyhověno. Nicméně samozřejmě jsou to z velké části hlavně lidé, které zajímá ekonomická stránka.
Jsou to ekonomičtí migranti a tady vidíš, oni dostávají tolik peněz, že si jedou na dovolenou do své původní vlasti. Jo?
Ano, tak.
A Evropa je idiotská, když tohle to dopustí.
Tak teď se podíváme na docela, musím říct, úsměvnou záležitost. A sice, co řekl ministr zahraničí Boris Johnson o tom, že byla do parlamentu pozvaná Sacharovová. Ministr zahraničí Spojeného království Boris Johnson se rozuřil kvůli tomu, že tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová dostala pozvání zúčastnit se slavnostního večera v dolní sněmovně britského parlamentu. Napsal o tom list Daily Mail. Akce, na kterou byly pozvány šéfredaktorka Russia Today Margarita Simonianová a tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová, se plánovala na 29. ledna, nicméně před dvěma týdny byla přesunuta. Uvádí se, že událost v dolní sněmově měla být organizována poslancem Danielem Kavčinským, který budí nepřízeň u ostatních poslanců kvůli tomu, že neakceptuje politiku démonizace Ruska. Jak píše list, Kavčinský dostal minulý večer řadu telefonátů od poslanců, kteří ho vyzvali, aby zrušil recepci, která i tak byla přesunuta před dvěma týdny. V jednom telefonátu mu údajně řekli, že se nám Putin vysměje, pokud v britském parlamentu dojde k takovému setkání. Někteří konzervativci varovali, že tato akce bude mít negativní dopad na pozice premiérky Terezy Mayové, která během své návštěvy Spojených států prohlásila, že vůči Rusku je nutné se držet zásady, spolupracuj, ale dávej pozor. I když list uvádí, že Johnson byl v uvozovkách rozzuřen kvůli možnému příjezdu Zacharovové, slova ministra se neuvádí. Kavčinský několikrát vyjadřoval své znepokojení nad zhoršením vztahů mezi Západem a Ruskem a vyzýval k dialogu s Moskvou.
Já jsem jenom zvědavý, zdali Trump splní, protože Angličani skáčou, jak Trump bude pískat, to je jasné. Tak zda Trump splní ty své předvolební sliby, že zruší anebo velice přehodnotí sankce vůči Ruské federace. Jo, vůči Rusům. Jsem zvědavý, jestli to udělá a kdy to udělá.
No, on se o tom dokonce Trump bavil i s Hollandem. A představ si, že Holland mu řekl, že se musí dodržovat minské dohody. Tak, co si o tom můžeš myslet, když Ukrajina je nedodržuje
nikdy
a na Donbasu
nedodržovala.
Je regulární válka.
Ano, viděli jsme na vlastní oči, teda myslím video, kdy bombardovali Doněck.
A o tom, jak je Evropská unie nespolehlivá, svědčí i další zpráva. Poslanec litevského parlamentu navrhl odebrat Rusku Kaliningradskou oblast.
A je to tady.
Litevský poslanec Linas Balsis během konference Svět v roce 2017 pohled z Vilniusu prohlásil, že Evropská unie by měla projednat otázku navrácení Kaliningradu zpátky do Evropy a že poválečné hranice ztratily svou právní sílu. Píše o tom informační portál Baltnews.it. Podle Balsise Rusko přišlo o právo na Kaliningradskou oblast poté, co v uvozovkách anektovalo Krym a teď se status státní příslušnosti území bývalého východního Ruska Pruska musí projednat na mezinárodní úrovni. Čas Kaliningradu skončil. Kaliningrad nebyl v Postupimi nebo v Helsinkách přenechán Rusku na věčné časy. Bylo stanoveno, přenecháváme zprávy Sovětského svazu do té doby, než v Evropě dojde k podpisu mírové dohody, uvádí slova poslance portál. Podobný názor již dříve vyslovoval litevský politolog a nyní poslanec parlamentu Laurinas Kasčiunas. Přechod Kaliningradu do roku 1946 se jmenoval Königsberg a řady dalších území východního Pruska pod jurisdikci Sovětského svazu byl schválen spojenci na postupimské konferenci. Konečný status regionu byl stanoven spojeneckou kontrolní radou v Německu v zákoně o likvidaci pruského státu od 25. února 1947.
Tady jsme u toho. Změna, ať to je typické pro pobaltské státy, pro všechny pobaltské státy a pro třeba naše sluníčkáře a některé naše subjekty, kteří se snaží změnit paměť lidí a výsledky druhé světové války. Pokud platí postupimské dohody a ty nikdo nezrušil, platí i onen výnos o Kaliningradu, protože se zrušilo Prusko. pokud by chtěli zrušit postupovské dohody, tak by to znamenalo obnovení hranic jako velká říše, velkoněmecká říše za Hitlera. To znamená, že by to všechno spadlo Německu a Rusům by sebrali Kaliningrad. Jsou to průhledné snahy a ty řeči o tom anexe Krymu, teď to už je směšné. Já tvrdím jednu věc. Za prvé, Německo nikdy nepodepsalo mírovou smlouvu s Amerikou, protože kdyby to udělalo, tak by ztratila Spojené státy právo tam mít okupační jednotky. Americká vojska jsou v Německu jako okupační vojska, tudíž nebylo nastaveno ten právní akt, o kterém mluvil ten pobaltský, já nevím, jestli to bylo z Litvy.
Z Litvy
poslanec. Takže
je, no, je to dráždění bosou nohou Chrestíše.
Je.
No a tak podíváme se ještě na další zprávu. Jak víme, tak v sobotu mluvil Donald Trump, 45. prezident USA. Nejprve mluvil s Angelou Merkelovou, poté mluvil s Putinem nějakých 45 minut a nakonec to byl kyselý rozhovor s Hollandem. Tón besedy ruského prezidenta Vladimíra Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem byl srdečný. Na rozdíl od v uvozovkách věcného rozhovoru Donalda Trumpa s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a v uvozovkách napjatého s francouzským prezidentem François Hollande míní senátor Alexej Puškov. Putin a Trump posoudili v průběhu sobotního telefonního rozhovoru celou řadu otázek, včetně situace v Sýrii a na Ukrajině. Zdůraznili mimo jiné spojení úsilí v boji s mezinárodním terorismem. Bezprostředně předtím se uskutečnil Trumpův rozhovor s Merkelovou a po rozhovoru s ruským státníkem se spojil telefonicky s Hollandem. V USA zdůrazňují, že tón rozhovoru Putina s Trumpem byl srdečný, na rozdíl od věcného rozhovoru s Merkelovou a napjatého s Hollandem, napsal Puško ve svém mikrologu na Twitteru. Kromě toho podotkl, že Kyjev, Vilnius, Riga, Tallinn, Varšava, Oslo, Stockholm a NATO jsou v uvozovkách zhrozeny výsledky rozhovoru Putina s Trumpem a připravují se na těžké časy.
Ano, připravují se na těžké časy, to znamená, že nebudou moci vyvíjet snahy o rozpoutání třetí světové války. Co se týče Polska, tam je známá averze vůči Rusům, i když i mezi polskými rozumnými lidmi se začínají objevovat názory, že bližší je brabec v hrsti než holub na střeše, Amerika je daleko, Rusko je vedle. A co si budeme povídat, ekonomika Ruska a Polska se srovnávat nedá. Takže nevím, ale v podstatě je z tohoto, co si teď četla z té informace, z té zprávy jasné, že Trump bude plnit to, co říkal, že bude vidět Rusko spíš jako partnera a ne jako nepřítele. Bylo by to dobře.
Ale určitě si to nebudeme růžově malovat. A podíváme se na Velkou Británii. Británie poprvé od konce studené války vyšle torpédoborec do Černého moře. Britské námořnictvo vyšle poprvé od konce studené války tento torpédoborec a píše o tom list Sunday Mail. Jak podotýká list torpédoborec, MHS Diamond, vybavený raketami, zamíří k ukrajinským břehům. Na palubě může být rozmístěno až 60 příslušníků námořní pěchoty. Média předpokládají, že se loď zúčastní mise na ochranu 650 britských vojáků, kteří se účastní v uvozovkách tajného cvičení na Ukrajině. Velká Británie posílá jasný signál, že jsme odhodláni bránit demokracii na celém světě a podporovat státní suverenitu, nezávislost a teritoriální celistvost Ukrajiny, prohlásil listu ministr obrany Michael Fallon. prosinci náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov upozornil na zvýšenou aktivitu vojenského námořnictva Severoatlantické aliance v Barentsově, Baltském a Černém moři. Podle něj NATO v Evropě přesouvá vojenské jednotky, hromadí výzbroj a rozvíjí vojenskou infrastrukturu podél ruských hranic. Zdůraznil, že tyto kroky mají destruktivní a provokační charakter. Tak vzpomeňme na to, co Tereza mi říkala, že se nevzdá Ukrajiny. Tak jenom na okraj, říkám, podotýkám já.
Samozřejmě politika ruská vychází z jedného důvodu, a to je zabránit, aby se Ukrajina stala členským státem NATO. Protože potom by měla přímo na hranicích své země by měla ty mírotvůrce z NATO, kteří už bojovali v 8 válkách za poslední leta. A snaha Anglie a dalších těchto států zase je, aby se tam vecpali, protože jako hadr na býka, červený hadr na býka, před nima vlaje to nerostné bohatství Ruska. O nic jiného jim nejde. A já se domnívám, že ještě nějakou dobu bude trvat ta slovní ekvilibristika, než definitivně snahy o rozpoutání konfliktu s Ruskem utichnou. Já jsem o tom přesvědčen. A ještě jednu věc. Ano, Trump je americký prezident, americký biznismen, tvrdý obchodník, není mesiáš. A znova opakuji, kdyby zamezil agresi Západu proti Rusům, čím vzniká velké riziko jaderné války, kdyby tomu zamezil a nic jiného pro svět neudělal, tak už za to bude mít můj vděk.
Musíme vzpomenout, že Donald Trump dal americkým vojákům 30 dní na to, aby si poradili s Islámským státem. A první americký útok na teroristy pod velením nového prezidenta Donalda Trumpa se uskutečnil v Jemenu. Při akci proti členům skupiny Al-Qaida zemřelo 14 teroristů a jeden americký voják. Další 3 členové ozbrojených sil Spojených států během zásahu utrpěli zranění. Hluboce nás zarmoutila ztráta jednoho z našich elitních vojáků, uvedl generál Joseph Votel, který velí americkým jednotkám na Blízkém východě, Severní Africe a v Afghánistánu. Boj s teroristy, kteří ohrožují nevinné lidi na celém světě, přináší nesmírné oběti, dodal. Podle stanice Fox News při operaci další voják utrpěl zranění při přistání nedaleko místa, kde se uskutečnil zásah proti teroristům. Poškodil se také vrtulník, kterým vojáci přiletěli, a americká armáda ho proto musela zničit. Zásah proti teroristům podle ní přinesl cenné informace o dalších plánech. Podle jemenských zdrojů při něm zemřeli 3 vysoce postavení velitele Al-Kaidy. Voják, který během akce zemřel, je prvním členem amerických bojových sil, který zemřel za Trumpovy vlády. Nový šéf Bílého domu je v úřadě, jak víme, od 20. ledna.
To znamená 9 dní. Takže mě s tím vrtulníkem to bylo asi tak, že s tím pouchli vozem a špatně přistáli, tak ho museli zničit.
Je to možné, samozřejmě.
Jsem zvědavý, ale než naladíš tu čtečku, jsem zvědavý, jak si poradí americké velení s tím termínem, který jim dal Trump. A jak dlouho to bude trvat, než se opravdu ty poslední ohniska odporu těch teroristů tam podaří zničit. Já jsem přesvědčen o tom, že kdyby nebylo ruských vojsk a ruské pomoci, takže by dneska Islámský stát už dosáhnul k moři a už by čile obchodoval s ropou a už by sílil a svůj vliv by začínal spát nejenom do Turecka, ale i do Evropy. Ale on vlastně před své vojáky už to tady přece diriguje.
Ano, v Ženevě se budou pokračovat rozhovory, které započaly v Astaně, a tam zřejmě už se bude teda nová administrativa Baracka Obamy účastnit těch rozhovorů, takže uvidíme, jak se to tam bude.
Administrativa Baracka Obamy, to asi nebude.
Donalda Trumpa, Baracka Obamy.
Ježišmarja, ještě aby se nám vrátil ten opičák.
Tak já už tady mám připravenou další zprávu a podíváme se do Sýrie. Syrská armáda osvobodila od bojovníků ozbrojených sil celou oblast Vádi Baradam nedaleko Damašku, informuje Národní agentura SANA s odvoláním na prohlášení velení. V této oblasti se začalo informovat o tom, co kvůli akcím ozbrojenců v údolí řeky Baradam, co se stalo. Byl tam zastaven přísun vody do syrského hlavního města. Armádní jednotky syrské armády splnily po sérii úspěšných bojových operací misi spočívající v navrácení bezpečnosti a stability do obcí a vesnic údolí Barada na západním předměstí Damašku, zdůraznil velení. Podle slov armádních činitelů jejich akce umožnily uzavřít v některých vesnicích dohody o příměří a na jejich základě mohli obyvatelé i ozbrojenci bez boje tuto oblast opustit, ale oni hlavně, a to je důležité, vlastně zajistili pro Damašek dostatek pitné vody. Takže asi to je na té akci nejdůležitější a samozřejmě...
Já už si přeju a doufám, že to nebude dlouho trvat, aby v té Sýrii konečně nastal klid. Já jsem přesvědčen o tom, že nová Trumpova administrativa, jak to tvrdil před volbami, se bude zabývat spíš vnitroamerickými záležitostmi než expanzí a než válkama někde jinde. Tak bych přál syrskému lidu konečně, stejně jako ukrajinskému, konečně klid a mír a pokoj.
Já se ještě vrátím k tomu 30-dennímu termínu Donalda Trumpa, který nařídil, a sice americký prezident Donald Trump nařídil Spojenému výboru náčelníků štábu ozbrojených sil USA, aby mu do 30 dní předložil plán na likvidaci fronty Islámský stát, informuje agentura Reuters s odkazem na prezidentský výnos. Během své předvolební kampaně Trump nejednou prohlašoval, že jeho vláda zachová věrnost myšlence mezinárodní koalice a provedení operací pro likvidaci Islámského státu. Myšlence mezinárodní spolupráce pro zamezení financování teroristů a pro rozšíření výměny výzvědných údajů. A to už začalo fungovat.
Tak ono to je trochu jinak. On dal do 30 dnů jim lhůtu na to, aby mu předali projekt, jak to udělají, aby mu udělali fárplán takový. Takže oni nemají 30 dnů na to, aby zlikvidovali totálně, ale mají 30 dnů na to, aby mu předložili detailní plán, jak to chtějí provést.
Ano.
Mně se to zdálo těch 30 dnů velice šibeniční termín.
Takže je to trošičku jinak, než jsem říkala. A to jsem četla, ale jsem četla někde.
No právě, jinde. Právě takže, že oni to
jsem ráda, překrucují
některé ty noviny tak, aby to vypadalo nevěryhodně, jo? Protože každý rozumný člověk by si řekl, že on nemůže, když tam nemají udělané operační jednotky a takovéhle věci. Ale tohle to už má logiku. Do 30 dnů předložit detailní plán na zničení. A pak už to může vypuknout a může to být rychlý. Ale musí se propracovat.
Uvidíme, jak budou kooperovat a jaké si dojednají podmínky. A to bude také docela důležité.
A tam další samozřejmě budou muset jednat s Rusama.
Tak, v poslední zprávě se podíváme do Holandska. V Nizozemí nedokázali dešifrovat údaje o MH17 předané Ruskem. Nizozemským vyšetřovatelům se dosud nepodařilo dešifrovat informace z radarů předané Moskvou v rámci vyšetřování pádu malajzijského Boeingu MH17 v nebi nad Donbasem, píše rakouský list Standard. V prohlášení nizozemské prokuratury, kterou zmíněný list cituje, se praví, že informace o snímcích z radarů byla údajně poskytnuta ve formátu neodpovídajícím mezinárodním normám. aby bylo možno lépe pochopit, co je zachyceno na snímcích z radarů. Jsou nezbytné dodatečné informace, řekl představitel prokuratury. Jak píší nizozemská média, vyšetřovatelé už požádali Moskvu o opětovné předání údajů v podobě, která by byla pro jejich dešifrování vhodnější. Společná vyšetřovací skupina zveřejnila loni v září předběžnou zprávu, v níž se tvrdí, že Boeing byl sestřelen raketou 9M38 odpálenou z protiletadlového raketového komplexu Buk. Uvádí se rovněž přesné místo odpálení rakety, pole nedaleko obce Pervomajskoje, která byla podle údajů vyšetřovatelů pod kontrolou domobranců. Koncernu Almaz Antey, to je výrobce komplexu Buk, prohlásili, že už uskutečnili 3 experimenty, které potvrzují verzi odpálení rakety z jiného místa, z okolí obce Zaroščenskoje, kontrolované ukrajinskou armádou. Na ruském ministerstvu zahraničních věcí zdůraznili, že Moskva má důvod k pochybnostem o objektivnosti závěrů společné vyšetřovací skupiny. Ruská strana i nadále považuje metody práce vyšetřovací skupiny za neprůzračné a předpojaté, prohlásili na ministerstvu a podotkli přitom, že ignorování důležitých objektivních informací poskytnutých ruskou stranou je nepřijatelné.
Tak největší sranda na tom byla, že okamžitě potom se sestřelení toho letadla byl obviněn Putin a Ruská federace, že to sestřelili oni. Teprve potom to chtěli hodit na ty zbouřence, teda na ty vlastence, který se tam bránějí, ale všechny indicie ukazují na to, že to byla Ukrajina. Nicméně i ten argument, že nemůžou přečíst ty jejich snímky, to je výmysl. Ale hlavní důvod, proč nebyli ruští experti vůbec připuštěni do komise, která to vyšetřovala. Vůbec tam nebyli připuštěni. Nedostává ruská strana žádné výsledky, kromě oficiálních takových těch lží. Nedostává žádné materiály, nedostává vůbec nic. A navíc, jak teďka říkal, oni to neumějí poslat v nějakým tom. Takže na jedné straně jsou ruský hackři tak fantastičtí, že ovlivnili na rozkaz Putina americké volby, že nevyhrála Hitler i Clintonová.
Ovlivňují celou Evropu.
A nedokáží přeposlat obyčejný soubor radarových snímků, vždyť je to k smíchu.
Určitě i v té souvislosti, že před nedávnem byly v těchto místech holandští novináři a při návratu jim zabrali, zkonfiskovali veškeré materiály, takže se museli oni vlastně tehdy domáhat soudního nařízení, aby policie nemohla to zneužít nějakým způsobem, zlikvidovat. Takže s tím nesmí vůbec nějak manipulovat.
Ale ani ty novináři a nesmí o tom ani hovořit a psát.
Ano, je tam embargo.
Je tam embargo. To znamená, že ty holandští novináři zjistili pravdu. Pravdu, kterou svět ví. Sestřelila to Ukrajina, chtěli to hodit na Rusy, na základě takového popíchnutí Baracka Obamy, aby se rozpoutala. Ano. A hlavně je střávu v Pentagonu, aby se rozpoutal konflikt s Ruskem. Teď to dělají už 2 roky neustále.
Jistě,
to byl ten, kdo se střelí.
Vem si jenom i sankce po této události, byly další uvaleny na Rusko.
Na Rusko samozřejmě. A vem si jenom to první letadlo malajské, že už se zase našli, pak se to dementovalo, nějaký trosky, tam se ztratí letadlo. Dneska, když se tady ty satelity hlídají celý svět, že vidějí krabičku cigaret, neutečeš před nima a tam se ztratí úplně celé letadlo. Tady nejsou snímky ze satelitu. Vždyť je to všechno jenom podvod na hloupé čtenáře a posluchače, aby se s tím zakrývali svinstva, která se tady na tom světě dějí. A největší pruser je, že Američani to znova chtějí rozpoutat tady v Evropě, aby sami byli z obliga, ale my jsme tady v Evropě pochcípali.
Bylo dost důvodů k tomu, aby padaly malajzijská letadla. Jeden z důvodů byl ten, že Malajzie odsoudila George Bushe mladšího
v nepřítomnosti
k trestu smrti. Další velice
zločiny proti lidskosti.
Další velmi důležitá věc u prvního malajzijského letadla byla ta, že v přiletu tam byly čtyři výzkumníci, specialisté IT, kteří byli majitelé patentu na speciální mikročip. A jeden z dalších majitelů, jediný, který tam neseděl a kterému to všechno spadlo,
byl Američan.
Je Rockefeller. Nebo Rockefeller.
Ne, přímo Rockefeller.
No, ale prostě
jeho zaměstnanec. Rockefellerová nadace.
Tak.
Přesně tak.
Takže tohle byl jeden z důvodů, který taky k tomu mohl vést. No a další, teď ono se to dá skládat jako pucle.
Ti, kteří z vás poslouchají knížku o Rockefellerovi, tak ví, jakým způsobem Rockefellerové pracují. Tady 300 lidí sem, 300 lidí tam, to je nezajímá. Takže?
Tak o lidi nikdy nejde.
Vždy, bohužel
opět na první
na Svobodném rádiu o lidi jde, o naše posluchače.
Bavíme
pro ně
se
to
o politicích.
Děláme. Ale politikům, včetně těch našich, o nás, o lidi, opravdu nejde.
Tak to nebylo zrovna radostné zakončení dnešních komentovaných zpráv. Příště doufám, že budeme mít důvod třeba k nějaké lepší náladě. Ale i tak byli jsme rádi, že jsme byli s vámi, vážení posluchači. Loučíme se. Čekají vás na Svobodném rádiu ještě další programy a další pořady, takže buďte tak laskaví, pokud máte zájem. Přeji vám příjemný poslech a podívejte se, poslechněte si, co bude dál.
Já vám přeji klidnou a dobrou noc.
No a já vám přeji zítra naschledanou. Naschledanou. Sklony přes ten slumený mi spánek rozezní. Do snu vejdou čtyři dámy štílí s pátou mírně obézní. Můj lokaj dámám růže hází, já dobře vím, co se má. Do vlasů dám, sám po růži dám. Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé. Přátelé, démoni ji skážou v očích, když jí noc rozpálí. A já pouštím sbírku můr jenom pro ní vzpovzdálí. Pak smím dát na svoji šídlaň baculatou tu nejhezčí zdám. Já pro sebe mám, lokaj můj, ty štíhle hýčka jsou kyselé, chci tát jak svíčka s dámou při těle. Přátelé, když sám koktejly přezu míchá dlouhej brk kohoutí, že potom vždycky ráno svítá, to mě moc zarmoutí. Takhle dámy šňůrou spoutat, se mnou by to žili dál. Já na místo dám, zvon budíku mám. Ptám se, proč nejde získat sny dosnělé. Chci žít a výskat s dámou při těle.